Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinasi laida Skaitmeniniai horizontai ir aš, laidos vedėjas Lukas Keraitis. Laidoje kalbame apie naujausias technologijas ir skaitmeninį pasaulį bei visų mūsų ateitį. Tokiu laiku prieš metus, lapkričio mėnesį maždaug, įvyko vienas visus nustebinęs dalykas. Staiga ėmė kilti kriptovaliutos Bitcoin kaina, o kartu ir kitų mažesnių kriptovaliutų. Apie kriptovaliutas išgirdo visi, tikriausiai jos buvo aptarinėjamos ir prie kalėdų stalo. Vieni investavo į jas savo asmeninės lėšas, kiti susigriebė verslus finansuoti per ICO, treti sakė, kad visa tai yra didžiausia nesąmonė. Kas ten nenulaužimo, kokios dar virtualios kriptovaliutos. Maišaties buvo daug, o štai po metų kripto bumas, kaip kai kurie tai vadina, jau praėjęs, tad šiandien padarysim trumpą refleksiją ir pasikalbėsim, kaip ir kodėl per metus pasikeitė kriptovaliutų rinka bei ICO projektai. Studijoje svečiuojasi Dmitrij Radin, kripto technologijų evangelistas, pats prisidedantis prie kelių ICO projektų kaip patarėjas. Sveikas, Dmitrij.
Sveiki.
Mes su tavim kalbėjome prieš beveik metus, prieš 9 mėnesius pavasarį apie ICO, tuo metu juos šiek tiek pakeikė visai, manau, kad buvo už ką. Ir dabar sugrįžkim ir apžvelkim tuos metus. Kaip manai, kaip įsirašys tas metas, praėjusių metų pabaiga į istoriją? Turės kažkokį pavadinimą, kriptovaliutų bumas ar dar kažkas tokie, nes buvo tokie keisti 4-5 mėnesiai, kai kainos buvo labai aukštos, visi labai daug kalbėjo. Ar tai jau galima pavadinti burbulu?
Jeigu žiūrėti į apibrėžimą burbulo iš finansinės pusės, tai galima sakyti, kad kriptovaliutos jau išgyveno burbulą. Ir jeigu pažiūrėti į istoriją Bitcoino, tai jis išgyveno jau netgi kelis burbulus. Tai lyginant su .com burbulu, kuris buvo 2000-aisiais berods, ne, tai, na, jis baigėsi kada apie 2000-osius.
Kažkur taip.
Ja. Tai burbulo sprogimo pasekmės buvo mažesnės negu šių metų vasaros rodikliai kriptovaliutų. Tai, na, sakyčiau, kad šie metai įsirašys į istoriją kaip džiaugsmo ir ašaro metai. Tai buvo labai gerai, buvo labai blogai. Tačiau pačiai technologijai ir ateičiai, manau, kad tai kriptovaliutų ateičiai, tai negresia, kaip ir bet kokia nauja rinka, ji tiesiog turėtų aukti, turėtų sustiprėti, kažkaip mutuoti į stabilią kažkokią išraišką. Būtent tai dabar ir vyksta. Atsiranda reguliacijos ir daug visokiausių atvejų.
Nes paprastam, man atrodo, eiliniam žmogui, kuris tuo metu labai daug girdėjo apie kriptovaliutas, šiuo metu nieko tikriausiai apie jas negirdi, na, girdi labiau mažiau, atrodo, kad viskas praėjo, jeigu jis buvo skeptiškas, tai galbūt dabar jaučiasi teisus, kad, na, nieko nebeliko, buvo tik tai apgaulė. Manau, kad žmonėms tokiems kaip tu, kurie tose reikalose daugiau sukasi, dirbo su technologijom, atrodo kitaip, kaip tau atrodo.
Tikrai taip. Manyčiau, kad visa tai įvyko dėl žiniasklaidos. Dėl to, kad kai prasidėjo kainų augimas, tai tapo labai spekuliatyvi informacinė prasme priemonė ir žmonės iš karto atkreipė į tai dėmesį. Lygiai taip pat, kaip kas nors laimėtų teleloto 5 kartus iš eilės, tai būtų wow, koks įvykis ir visi pultų galbūt pirkti tos bilietus. Tas pats įvyko ir su kriptovaliutom. Mhm. Kaip ir praeitą kartą norėčiau pabrėžti, kad kriptovaliutos tai nėra kažkoks aukso gysla, kažkokia, nežinau, kažkoks vaistas nuo ten visų lygų. Tai yra tiesiog technologija. Ir kaip technologija, ji yra tikrai daug žadinti ir tai įrodo faktas, jog labai daug jau stabilių veikiančių įmonių, korporacijų, netgi valstybinių kažkokių institucijų dėgia šitą technologiją į savo veiklą arba pradeda kurti naujus produktus paremtų šitą technologiją. Tai reiškia, kaip technologija, ji egzistuoja ir plečiasi ir tobulėja. Kaip spekuliatyvi žinia, turbūt jo, apie ją šneka mažiau. Ir galbūt tai yra gerai.
Bet kaip manai, ar kiek yra žmonių tokių, kurie liko, na, labai nusivylę, kadangi į tai tikrai investavo savo asmeninės lėšas žmonės, kurie galbūt anksčiau nieko nenusimanė apie finansus, bet tai staiga pasidarė labai prieinama. Ir tikrai galima girdėti, galbūt nedaug, bet yra tų istorijų, kai žmonės pasiėmė greituosius kreditus, kad investuotų į kriptovaliutas ir panašiai. Ir šį pavasarį, manau, na, visi šie metam jiems yra pakankamai liūdni. Ir reikia dar tikriausiai nuspėti, kad daug žmonių apie tai nekalba. Tai yra, kad yra suinvestavę, praradę daug pinigų ir nenori apie tai kalbėti.
Visiškai pritariu. Tai tikrai yra daugelį žmonių sunkus metai gali būti. Galiu pasidalinti patirtimą su pats patikėjęs vienu projektu ir aš iš tikrųjų jo ir tikiu ir dabar kaip technologija. Bet kadangi buvo iškilusios kainos, savo tikslais aš nusipirkau ten tą valiutą po eurą, man atrodo, ar po dolerį. Dabar jos vertė yra 6 centai. Tai Tai taip, aš suprantu tą skausmą. Tačiau kitas dalykas yra tai, jog žmonės kasdien daro kvailus sprendimus, žmonės atiduoda pinigus sukčiams, žmonės investuoja į foreksus nieko neišmanydami apie tai, žmonės perka loterijos bilietus. Visur yra kažkokia rizikos dalis. Tai su kriptovaliutom, dar kartą pasikartosiu, pačios kriptovaliutos jau yra pakankamai pažengusios ir pačios rinkos, keityklos ir kitokie įrankiai jau yra pakankamai pažengę, kad galima būtų su jais dirbti kaip su finansiniais įrankiais. Tačiau jeigu tu visiškai nieko apie tai neišmanai, tai kodėl tu nusprendi, kad tu gali ateit, dėt daug pinigų ir už nieką gauti, atgal daug pinigų.
Bet daug žmonių taip tuo metu nusprendė. Ir, na, tai yra tas laikotarpis panašu, kad na, žmonėms jisai buvo galbūt ir nenaudingas. Kriptovaliutų reputacijai galbūt taip pat šiek tiek neigiamas, bet technologijai tam tikrą prasme tai yra labai naudinga, nes buvo daug suinvestuota į tokius projektus, kurie plėtoja tą blockchain ir visas kitas technologijas po to.
Labai teisingas pastebėjimas, nes kaip bebūtų arba kom bepasibaigtų šitas augimas staigus įprasto vartotojo atžvilgiu. Į kriptovaliutų arba tiksliau į blockchaino rinką atėjo labai didelės investicijos. Ir mes kalbam ne tik apie žmonės, bet kalbam ir apie fondus, instancijas, vėlgi kažkokias didelės korporacijas, kurios pamatė paklausą, pamatė susidomėjimą ir patikėjo, kad patikėjo galimybę suinvestuoti į tai ir irgi pabandyti tai kažkaip kurti. Tai sakyčiau, kad vien per pastaruosius 2 metus, iš technologijos pusės žiūrint, gimė labai daug projektų, kurie nebūtų gimę, jeigu nebūtų tokio palaikymo. Tai sakyčiau, jog tai buvo reikalinga rinkai. Jeigu na, ne visi uždirbo iš to, tai tiesiog tai būna.
Apie praktinius dar pritaikymus būtinai pakalbėsim ir kas išgyveno, taip, kas neišgyveno, būtina apžiūrėti, bet kaip manai, ar tas visas na, ciklas toksai didžiulis pakilimas, nusileidimas, ar čia galima būtų pavadinti galbūt Gartnerio tendencijų ciklu, kur, na, kur sako, technologijos turi tą savo ciklą, kai visi labai susižavi, pakyla viskas, didžiulis sprogimas, tada viskas nusileidžia žemyn ir tada prasida iš naujo labai lėtas kilimas. Ar dabar būtų galima įsivaizduoti, kad yra ta stadija?
Tikrai taip. Visiškai. Ir čia yra įprastas dalykas bet kokiam naujam reiškiniui, ne tik technologijai, bet kokiam naujam reiškiniui ir bet kokiai naujai rinkai, netgi galima būtų pasakyti. Tai kalbant apie kriptovaliutas, čia labiau buvo turbūt būtent rinkos atsiradimas, nes kažkiek laiko jos jau egzistavo kaip technologija, bet niekas jų nenaudojo. Ir dėl tam tikrų, vėlgi, žinučių, kažkokių signalų ir panašiai, atsirado visa rinka. Ir žmonės pradėjo tikėti, kad vat, atėję į tą rinką, jie kažką pasieks. Taip pat buvo ir su geležinkeliais, taip pat buvo ir su aukso kasimu. Taip, na, ir labai daug buvo panašių atvejų, kai žmonės pamatydavo naują dalyką, jo susidomėdavo, ir kol neprisisotindavo rinką vartotojais arba neprisisotindavo pasiūlą, tol tas augimas ir vykdavo. Dabar mes matome tą atvejį, kai dėja susidomėjimas yra šiek tiek mažesnis negu pasiūla iš įprastų vartotojų, bet į jų vietą ateina vėlgi institucijos, į jų vietą ateina fondai, į jų vietą ateina jau toks rimtas verslas. Tai manyčiau, kad tiesiog tai yra kita stadija augimo.
Tai tie average Joe vadinamieji, na, eiliniai žmonės turėjo savo progą pasireikšti pakilimo metu, o dabar visai kita stadija. Na ir įsivaizduokim, kad dabar yra 2018 metų pradžia. Kaip tu, ko tikėjaisi šių metų? Kas buvo prognozuojama, kad įvyks šiais metais, 2018 metais kriptovaliutų ir ICO rinkoje? Ir tada įdomu, aišku, išgirsti, ar tai pasitvirtino tie spėjimai.
Tikėjausi 2 dalykų. Tikėjausi visų pirma, kad reguliacijos ateiks šiek tiek anksčiau, bet jos neatėjo. Tačiau jos ateis jau visai greitai. Antras dalykas, tikėjausi vasarą dar vieno kainų šuolio. Neatspėjau. bet tai buvo toks labiau asmeninis tiesiog noras patikrinti, ar tendencijos kartojasi, nes praeitais metais tai buvo, tai galbūt atrasti kažkokį patriną. O šiaip, kas tikrai yra įdomu, tai yra tai, kad mes visi, na, iš kripto pasaulio rinkos supratome, jog per pusę metų gimė labai labai daug projektų. Ir 2018 metai mums yra toks bandomasis laikotarpis, kai mes stebime rinką, stebime tos projektus, kurie atsirado, ir žiūrime, kas su jais vyksta. Ir yra be galo įdomu, nes tai yra toks, na, aš tai nežinau, su ko palyginti, turbūt su darželiu, kai tu matai, kad vienas tampa labai gražus, kitas tampa labai greitas, o trečias sako, ai, mes persikeliam į kitą miestą ir dirbsime iš ten. Tai yra labai daug skirtingų atvejų, labai daug keisų, yra tikrai nemažai projektų, kažkodėl apie tai nekalba, bet yra labai nemažai projektų, kurie sėkmingai vysto savo produktus ir iš tikrųjų daro kažką gero pasaulyje.
Mhm. Pasikalbėkime apie tuos konkrečius atvejus. Tai trumpai klausytojam priminsiu, kad laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbino Dmitrijų Radin, kriptotechnologijų evangelistą, kriptotechnologijų srityje daug dirbantį su keliais ICO projektais. Na ir taip, prieš metus, vat, pavasarį tikrai buvo tas anekdotas, kad kokį ICO tu darai.
Ja,
nes visi taip. Darė ICO.
Taip.
Ir gerai, praėjus šiek tiek laiko, dabar pažvelkim atgal ir ar tie projektai, kas darė ICO, ar tai buvo tiesiog na, su manus laiku atsiradęs būdas pritraukti pinigų, ar tai iš tiesų buvo panaudojamos tos blockchain technologijos, nes dažnu atveju galvodavai, na, kodėl jie renka ICO, kam jiems ten tas blockchainas šitoj technologijai, kuri atrodo visai su to nesusijusi?
Deja, bet tai tiesa, aš neturiu net ką čia pridurt, taip ir buvo. Vėlgi, kadangi rinka buvo dar visai jauna ir nereguliuojama, labai dažnai turbūt internete netgi matėt palyginimus, kad ši rinka buvo lyginama su laukiniais vakarais, tai taip ir vyko. Žmonės pamatė galimybę ir pradėjo ją naudotis. Tačiau ta galimybė atsirado ne šiaip savo, jie atsirado ne iš apgavikų kažkokių, pusės, bet iš jaunų kompanijų technologinių, kurie domėjosi šitą technologiją ilgą laiką, jie pasiūlė sprendimus, na, kaip pavyzdys, galbūt yra puikus lietuviškas projektas, na, puikus dėl to, kad mes jį žinom ir jis sėkmingai vykdo savo veiklą, tai Mysterium yra VPN, decentralizuoto VPN toks kaip ir startupas, ir jie visiškai gykai IT kompanija, kuri kūrė savo produktą. Ir jie pažiūrėjo į technologiją kaip į galimybę ją padaryti kitaip.
Jie buvo lyg ir vieni pirmesnių ir dar tikriausiai dar darė tai prieš visą bumą, kada jau
taip.
Visi šoko į tą traukinį, tai jiems su to pasisekė. Bet, na, o pažvelgus į kiekybiškai, ar daug iš tų ICO, kurie vyko ypač to bumo metu, pasirodė besantys apgaulį, kiek iš jų jau dabar yra paaiškėję, nes kažkiek paaiškėjo, ar procentaliai yra paskaičiuota?
Nėra. Na, iki galo nėra paskaičiuota, todėl, kad visi ICO turi, kai jie, na, didžioji jų dalis, kai rinko pinigus, jie skelbėsi savo kažkokius roadmapus, tai yra savo timeline, ar kaip čia, laiko planą.
Laiko juosta, kada, yeah. kada ką padarys.
Kada ką padarys. Tai vat, kol kas dar ta laiko juosta nėra pasibaigusi.
Teoriškai dabar visi tie ICO šiuo metu, vat, dienos metas, jie dirba prie savo projektų,
taip.
Kurios žmonės suinvestavo pinigus.
Taip, ir mes teoriškai turėtume pamatyti kažkada, vat, galbūt metų pabaigoje arba kitų metų pradžioj, vėlgi teoriškai turėtume pamatyti, kaip atsiradinėja vis nauji kažkokie jau veikiantys produktukai, kuriuose žmonės galės naudotis paslaugom. Nes vėlgi, aš norėčiau priminti, kad ICO tai nėra investicija. ICO tai buvo tarsi iš ankstinis paslaugų pardavimas. Tai va dabar turėtų atsirasti projektai, kurie jau galėtų tas paslaugas suteikti. Mano asmeninė nuomonė, kaip žmogaus, galiu pasakyti, kad mano manimu atsiras tik kokie 20-30 procentų visų šitų projektų. Nes dalis projektų, netgi tie, kurie nėra blogi arba apgavikiški, jiems tiesiog užtruks ilgiau, negu jie planavo, nes tai yra technologija, ar tai būna. Kitas dalykas...
Kaip jie, kaip verslai tiesiog susidurs su sunkumais. Ar
taip.
Ne?
Kitas dalykas, kuris tikrai gali būti, ir aš žinau, kad taip vyksta, nemažai projektų supratę, kad negali įgyveninti savo tikslo, persiorientuoja į šiek tiek kitokį profilį. Pavyzdžiui, jie planavo daryti dviračius, bet pamatė, kad mašinas daryti yra produktyviau. Tai jie persiorientuoja. Tai projektas kaip ir nesustoja, projektas juda toliau, tačiau vėlgi reikės daugiau laiko, reikės kažkokio gal korekcijų ir tie žmonės, kurie laukia paslaugų, na, ar jie greičiausiai jų lauks ilgiau.
Tai, nes, na, pradžioje dauguma ICO projektų tuo ir skiriasi nuo kitų verslų, kurie finansuojami galbūt, na, labiau reguliuojant, jie buvo, dauguma jų buvo tiesiog idėjos. Jos buvo kartais geros, kartais keistos, bet dauguma jų buvo idėjos. Dėl to ir įdomu, man atrodo, po 4 metų jau bus tikrai galima kalbėtis, na, kiek iš jų tuos pažadus tiesėjo.
Visiškai pritariu. Tačiau, vėlgi, mano asmeninė nuomonė, kad yra labai gera taisyklė 20 ir 80 procentų. Tai kažkodėl nuojauta kužda, kad gerų projektų bus tos 20%, o lygiai bus arba ne iki galo išpildyti, arba kažkas galbūt nepavyks. Kita vertus, jeigu mes pasikalbėtume su bet kurio venture capital, turbūt na, įprastinio fondo valdytojų, jis pasakytų tą patį, kad jis investuoja į 10 startupų ir tikisi, kad bent vienas iš jų iš tikrųjų išpildytų ir pasiektų savo tikslų.
Ir pasiektų didelį tikslą, išauktų labai stipriai.
Taip, tai nepamirškim, kad ICO, tai savotiški startupai. Tai yra, jie atėjo į rinką su idėja, jie atėjo į rinką su užkies galbūt testiniais produktais ir dabar jie bando tą produktą pagaminti. Kai kurie iš jų turi patirties, kai kurie neturi, na ir čia jau prasėjo tas lenktynės.
Bet tos technologijos, blockchain technologija, ar dabar jau galima sakyti, kad naudojama dažniau? Nes man atrodo, kad kasdienybėje jos vis dar nematom ir galbūt dar anksti, nežinau, nes jau atrodė, na, prieš metus kalbant atrodė, kad tikrai jau galbūt metų bėgė, galbūt labai greitai daug bus technologijų, kuriuose bus blockchain vienaip kitaip ar naudojama. Galbūt ne visada vartotojas matys, kad tai yra blockchain technologija, bet ji bus naudojama. Dabar to lyg ir nesimato.
Šiuo metu tik tai vyksta tos tikrosios blockchain technologijos implementacija į pasaulį. Tai mes turėtume tai pasiekti maždaug pusmečio bėgėje ir mes net nežinosime apie tai. Mes naudosimės registrų centro paslaugomis, mes tikrinsime savo mašinos, nežinau, istoriją remontų tinklapyje, mes galiausiai eisime į prekybos centrą, atsiskaitinėdami už paslaugas ir kaupsime taškus, vėlgi nepajusdami jokio skirtumo. Tačiau labai didelė tikimybė, kad visos šitos technologijos jo bus perkeltos ant blockchaino dėl tam tikrų objektyvių priežasčių ir vat tuo metu, kai mes nustosime apie tai kalbėti ir nustosime tai matyti, prasidės tikras kriptovaliutų ir blockchaino tas įsimaišymas į pasaulį. Kol mes apie tai šnekam, kaip apie kažkokį tokį wow dalyką, tol visą laiką lieka vieta spekuliacijoms, kažkokiems nešvariems žaidimams ir bandymams apgauti paprastą vartotoją.
Mhm. Bet o kodėl prekybos centras norėtų perkelti tos lojalumo taškus, kortelės, kaip suprantu, į blockchain technologiją? Jis taip sutaupo sąnaudų vartotojas. Na, vartotojai nėra nuo to patogesnį vartotojo sąsiai ar kažkas tokio.
Iš tikrųjų, tai na, labai paprastas jūs keisas. Šiuo metu sukauptų savo lojalumo taškus mes negalime perduoti vienas kitam. Pritaikydami blockchainą, mes galėtume paversti jos complementary currency ir leisti vartotojams kaupti jos ir galbūt monetizuoti jiems patiems prieinamų būdų. Tai yra nusiimti nuo savęs atsakomybę. Štai. Kitas dalykas, mes galėtume išplėsti tinklą. Tai yra dabar, jeigu prekybos centras suteikia lojalumo taškus ir nori, kad tais taškais jūs dar gautumėt ir bilietus į kiną ir ten, nežinau, pavalgytumėt restorane, tai jiem reikia asmeniškai sudaryti sutartį su kiekvienu iš tiekėjų ir įdiegti greičiausiai kažkokią įrangą jiems, kad jų bendros sistemos tarpusavyje kalbėtų.
Tiesiog pasakius, galima prisiminti tokiu atveju, kai Lietuvoje buvo tas daroma ir gana nesėkmingai dabar iškyla, turbūt visi prisimenam bent kelis.
Nes labai daug tai reikalauja labai daug resursų. Joks verslas nenori įsileisti pas save kito kažkokio programinio sprendimo, nes o kam? Jis ir taip puikiai funkcionuoja. Su blockchainu tai galima supaprastinti. Ir vat, paprastas sprendimas, kad jeigu, pavyzdžiui, koks nors mūsų didelis prekybos centras išleistų savo blockchain pagristą lojalumo skatinimo tam, nežinau, valiutą, tai teoriškai bet koks kitas verslas galėtų įsidiegti labai paprastai šitą sprendimą ir pas save, nekeičiant savo sistemos ir naudoti tos pačius taškus.
Na ir vienas iš dalykų minėjai, kad jau kriptovaliutų reguliavimas ir ICO reguliavimas ant nosies Europoje, tas yra, kaip suprantu, visai laukiama.
Taip.
Ko dar galima tikėtis na, ateinančiais metais šitoje rinkoje?
Ateinančiais metais, manau, pagrindinis ir vienas iš didžiausių pasikeitimų paprastam vartotojui bus tai, kad mes pradėsime kriptovaliutus matyti ne specializuotose aplinkose, o tose pačiose, nežinau, programėlėse, kurios dirba ir su bankais, leidžia tau stebėti tavo finansinius kažkokius išlaidas, srautus ir panašiai. Tai vat, be to, labai didelė tikimybė, kad mes pradėsime matyti atsiskaitimus už įprastas mums prieinamas, ten, nežinau, elektros paslaugų sąskaitas arba kokius nors ten panašius dalykus irgi kriptovaliutomis. Tai vat, manau, kad šie metai 2019 bus tie metai, kai mes tiesiog pradėsime nebekalbėti apie tai, bet pastebėti kriptovaliutą savo gyvenime, kas antram žingsnė. Ir kai mes prie jos galutinai priprasime, tuomet manau, kad mes galėsime jau sakyti persikelti nuo įprasto pinigo prie kažkokio kito virtualaus.
Gerai, teks po metų susitikti ir aptarti ir pažiūrėti, ar taip gavosi ar ne, nes iš tikrųjų čia daug nežinomybės šitoje srityje, tai įdomu kartu su kartu sugrįžti ir pareflektuoti. Būtent tai šiandien laidoje ir darėme, laidoje Skaitmeniniai horizontai, kalbėjome su Dmitrij Radin, kripto technologijų evangelistu, kalbėjome apie kriptovaliutas bei ICO, aptarėme, kas įvyko per paskutiniuosius metus, nes ši tema lyg ir nutilo, bet pasirodo visai gyva. Kaip visuomet, laidos įrašą rasite Žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt, o mes susitiksim kitą ketvirtadienį. Ačiū už pokalbį ir iki.
Iki.